În emisie, studioul Sputnik Moldova.
Ne aflăm în centrul de presă Sputnik Moldova și discutăm cu Radu Hatmanu. Radu, așa cum am putut să înțeleg foarte clar din ce ai postat tu pe Facebook, ai încercat un șir de meserii. Și intuiesc eu, pentru că le-ai abandonat, ori unele afaceri n-au mers, ori ai fost nevoit să renunți la dânsile, pentru că altfel, dacă mergea, continua, este logic. Întrebarea pe care vreau să ți-o adresez eu ție: este greu să faci afacere în Republica Moldova, să pornești o chestiune, o afacere individuală, neindividuală, colectivă, să faci ceva în Republica Moldova? Este cu putință lucrul ăsta? Sau, așa cum intuiesc eu, tu ai să spui exact, sau nu e atât de ușor, pornind de la, chiar de la experiența ta?
Este cu putință să faci afaceri în Republica Moldova, dar este un lucru foarte greu, este un lucru foarte anevoios, legat cu foarte multe piedici și din partea statului. Cunoscând practica altor state, vreau să spun că la noi să deschizi o afacere legal, adică cu toate birocrația în ordine și cu toate chestiile, durează foarte mult, este foarte scump și costă nu numai bani, dar timp și nervi. Am avut, într-adevăr, mai multe afaceri. Ultima a fost o bucătărie sau un mini-restaurant, așa să spun, cu tematică germană.
Deci cu bucătărie germană. Mic restaurant,
da,
cu bucătărie germană.
Bucătărie germană, mai mult taxat pe bucătăria bavareză, dar nu statul, nu numai statul, nu numai în relația noastră cu statul a fost chestia grea, dar și însăși cu oameni, deoarece ca să închiriez ceva în Moldova pentru o afacere este foarte, foarte, foarte costisitor. Eu nu înțeleg de ce într-un stat atât de mic, unde lucrurile merg atât de rău, chiriile pentru a face o afacere, ca să faci să fie mai bine, eu așa mă gândesc simplu, sunt atât de mari. Și de ce, de exemplu, cunosc Germania foarte bine, într-un stat atât de dezvoltat ca Germania și totul pus la punct, unde parcă lumea nu ar avea nevoie de toate multe, să pui o afacere pe picioare, îți ia doar câteva minute.
Și la noi luni de zile trebuie să îndeplinim.
Și la noi luni de zile, da. Apropo, mai am o chestie mică, aduc niște produse din Austria, apropo, certificate de calitate bio și așa mai departe, care parcă ar trebui să în Moldova pro-europeană să meargă, ține de birocrație, deci ar trebui să meargă ușor,
da.
Că sunt și prescrieri, sunt și nu știu ce, nu știu cum acolo, a durat, deci vreo 5-6 luni de zile până am înregistrat produsele, până i-au dat certificate de calitate, până i-au dat, cu toate că știu precis calitatea acestor produse sau calitatea multor produse în Moldova pot fi controlate foarte greu, deoarece noi nu avem tehnologii, nu avem utilaj, dar rânză avem foarte mare și tupeu să cerem mite tot avem foarte mare. Unii din noi, iarăși.
Deci, birocrația, corupția,
da,
și mediul dincolo de controlele de stat și relația cu statul, mediul,
da,
de afaceri neprielnic, dușmănos, putem spune așa?
Ar spune că da.
Dar lumea mergea la restaurantul ăsta cu bucătărie bavareză sau moldovenii sunt circumspecți mai mult de bucătăria, interesează mai mult de bucătăria națională?
Foarte bine, eu sunt bucuros că moldovenii sunt interesați de bucătărie națională, s-o ține tot așa, bravo, însă noi am adaptat bucătărie bavareză puțin după noi. Deci ce este în bucătărie națională a moldovenilor? Deci mult cartof, multă carne, multă pâine și așa mai departe. Deci din toate astea, tot felul de cârnați, afumături, din toate astea aveam și noi în bucătăria noastră. Deci nu prea tare ne diferențiam. Probabil unii din produse care erau mai scumpi, e vorba și de calitate, adică de o calitate mai înaltă, iar produsele calitative costă mult, după un timp le-am scos din
meniu.
Din meniu, da. Deoarece cea mai bună bucătărie este, de fapt, după meniu și nu numai după meniu, bucătărie din produsele cele mai accesibile. Deci din ceea ce avem noi, ceea ce crește la noi, ceea ce noi importăm, ceea ce facem noi este mai accesibil și tot timpul reușește.
Și deci chiria a ucis această afacere? Prețurile mari pentru chiria a ucis această afacere?
Chiria și...
Deci, din câte țin în minte ce scriai tu pe Facebook, afacerea nu era nimijlocit în centrul orașului, nici nu era în Chișinău.
Nu era în centrul orașului, eram la marginea orașului, deci toate persoanele care erau curioase de a încerca ceva altfel sau ceva pregătit altfel, deci carne este carne și în Bavaria, dar pregătit și în Moldova, dar pregătită altfel, au fost foarte mulți curioși și mai sunt și acum. Sunt persoane care mă întreabă când ne deschidem și dacă ne deschidem nou. Păi ne-am închis și din lipsa finanțelor pentru acoperire, adică pentru acoperire spate trebuie să niște finanțe în cazul. Noi atunci intram în iarnă, s-au mărit cheltuielile pentru consum electric, pentru
întreținere,
energie, pentru întreținere, da. Și noi nu am fost pregătiți până la urmă, deci nu am finanțele cu care ne-am pornit, nu ne-au ajuns, de fapt, a fost și o mică eroare a noastră, nu ne-au ajuns ca să ne acoperim cheltuielile care veneau de apoi, deoarece afacerea relativ nouă, nu avem atât de mulți clienți ca să putem. Cu toate că din start am luat-o foarte bine și ceea ce ieșa din afaceri, reușeam să acoperim cheltuielile. Asta eu socot că la puțin ne reușește din start. Și noi ne-am speriat pur și simplu din minus. Nu am vrut să mergem în împrumuturi, deoarece împrumuturile în Republica Moldova de la bani, creditele sunt cu procente, trebuie să întoarci înapoi procente enorme și să iei, ca să iai credite la noi, cred că înseamnă să devii robul băncii.
Drept,
sau sclavul băncii.
Există proverbul ăsta românesc, boala lungă e moarte sigură. În cazul afacerilor din Republica Moldova se poate de spus altfel. Împrumuturile luate pe perioadă mai lungă este un faliment sigur în Republica Moldova. Știm că ai avut și o altă activitate și anume ai încercat să te ocupi de acțiuni de caritate, de acțiuni filantropice, unde, din câte am înțeles, iarăși ai avut o experiență, chiar dacă o perioadă a mers bine, o experiență, în final, nu chiar bună, să spunem așa. Ce s-a întâmplat? Care a fost ideea și cum ai desfășurat-o?
Păi, cum a început totul? Am făcut cunoștință cu niște domni din Elveția, foarte întâmplător, eram angajat din partea unei firme ca traducător pentru ei, așa am făcut cunoștință, ne-am împrietenit, ei au venit de mai multe ori în Moldova și la un moment dat m-au întrebat cum ar putea să fac ceva pentru bătrâni, pentru copii. S-a dezvoltat un concept foarte bine pus, erau foarte bine toate puse la punct. S-a pornit inițial de la ideea că să înregistrăm o fundație soră a unei fundații din Elveția, aici la noi, Republica Moldova. Am mers foarte entuziasmați la Ministerul Justiției. Unii ne-am cerchit de primele probleme și am zis că după cum vrea Ministerul Justiției sau statul să facem caritate, nu, noi avem conceptul nostru, să mergem după el, altfel nu investim. Și s-a mers pe altă idee de a face caritate în privat, fără a deschide careva organizație și mai departe.
Dar asta pentru ce? Pentru că costa mult.
Am socotit, da, costa foarte mult, nu am vrut să spun. Costa mult investiția și costa mult ceva să dai și...
Mita,
da.
Deci nici caritate nu se poate de făcut.
Trebuie să dăm. Deci undeva erau la vreo 10% din suma investită anuală în Republică, în proiect. Trebuia să fie...
Să meargă în buzunarele
așa
cuiva.
Spus, da, așa ni s-a spus.
Și atunci, cum ați mers? Pe ce cale ați mers? Cum ați făcut?
Atunci am mers în sat la mine, au vrut să vadă care sunt condițiile de trai într-un sat, în mai multe sate. Am mers în satul vecin, s-au uitat cum trăiesc oamenii, m-au întrebat dacă au de astea sau de altfel de comunități, le-am spus ce au și cum au și cum n-au. Și am mers la primarul satului. Dumnealui ne-a propus atunci o clădire pe care putem să o renovăm. Din păcate, nu stăteam puterile noastre să o renovăm, să o aducem la standarde bune și am hotărât altă cale. Calea a treia a fost să cumpărăm de la o persoană privată din sat o casă pe care nu o mai folosește și acolo să facem un fel de centru, să spunem așa, că nu era de fapt centru, era o cantină mai mult. Unii veneau câțiva bătrâni și copii din sat de la mine și din satul vecin, deoarece în satul vecin tot s-a cumpărat.
Dar poți să dai numele satului? Sau
da, este vorba de satul Pogănești, raionul Hâncești, și este vorba de satul Cioara, tot raionul Hâncești. În astea ambele sate s-au cumpărat câte o casă, s-a adus inventarul respectiv, mobilierul. Din câteva acțiuni comune cu prieteni deci din Moldova și artiști și jurnaliști am adunat și cărți și jucării pentru copii, deci copiii puteau să vină să se joace, bătrânii puteau să mai comunice între ei. Cei ce erau țintuiți la pat, persoana asta li se ducea mâncarea acasă.
Deci, da, în fond, centrul era pentru a le oferi hrană copiilor?
Nu doar. Deci conceptul era, de ce am spus bătrâni și copii? Deci ideea era ca acești copii care cresc acum, care au greutăți deja au greutăți, sunt din familii social vulnerabile.
Cu probleme, săraci.
Sunt
fără părinți? Sau?
Sunt și fără părinți, sunt și cu părinți, dar săraci. Lipiți pământului. Deci acești copii, având acum probleme, am vrut să cumva să-i punem într-un fel de să-i facem să comunice cu bătrânii care sunt uitați. Că de fapt majoritatea bătrânilor ăștia au copii, toți au copii. Îmi povesteau mulți din ei a căror copii sunt în Spania, în Portugalia, în Franța, în Rusia și așa mai departe. Deci au copii, dar erau extrem de săraci, de vulnerabili. Nu știu cum să le spun, era.
De ce?
Deci
pentru că copiii lor aveau probleme acolo? N-aveau ce să le trimite? Sau pur și simplu au uitat?
Eu nu știu. Eu cred că pur și simplu. Deci noi am vrut copiilor ăștia să le facem cunoștință cu bătrânii, să facem o punte între generația acum a rămasă singură, să fie clar pentru copii din ce cauză au rămas acești bătrâni și suferă exact ca și ei. De fapt, sufereau sau suferă și acum suferă toți. Și bătrânii uitați și copiii săraci. Deci și ca să nu, ca părinții apoi acestor copii, să nu sufere exact ca acești bătrâni și ca ei, deci să nu-i uite, să nu-i lese așa. Am vrut deci să creăm un exemplu. Acesta era conceptul. Deci nu era conceptul numai decât în mâncare. Da, asta a fost un ajutor foarte mare pentru toți, deoarece făcusem o listă, dar de fapt pe lângă listă mai erau 5 sau până 10 persoane.
Dar într-un sat ca Pogănești, cam câte persoane, cam câți copii sau câți oameni vârstnici se află în situația să aibă nevoie de o farfurie de ciorbă pe care nu și-o pot asigura ei?
Eu cred că majoritatea au nevoie, doar știi care este situația. Deci toți tinerii și cei care sunt capabili, apt să se muncească, sunt plecați undeva, începând din Chișinău, da? Deci unii sunt veniți la Chișinău și lucrează în Chișinău unde pot să-ți găsească.
Și bătrânii au rămas singuri acolo.
Exact. Deci, dar este situație de zi cu zi, că din ei nu spun că toți sunt uitați și mai departe, dar avem viața de zi cu zi care un bătrân are necesitățile lui speciale și atunci când copilul sau cineva nu este lângă el, îi vine foarte greu să-și facă toate necesitățile. Respectiv să-și gătească o farfurie cu mâncare, să-și facă ceva de mâncare. Este tot greu pentru acești bătrâni. Aș spune că toți bătrânii sunt, sau aproape toți bătrânii sunt...
Și atunci câți veneau la centru?
La centru am ales doar dar
ce aflați în situație disperată.
Da, în situație disperată și limitându-le la cum se spune, la
starea, posibilitățile financiare, la de finanțare,
posibilitățile financiare ale noastre, da. Deci de toți în ambele sate erau 73 de persoane cu tot cu copii. Deci bătrâni și copii.
Și de ce nu a mers mai departe acest proiect pe care...
Păi, cât a mers tot, el s-a început, de fapt, cu Gâlceava. Cineva probabil a socotit că este făcut sau finanțat de către vreun partid sau politic sau mișcare politică sau nu. Și cei de la conducerea de vârf atunci a raionului au pus toți câinii pe mine, parmise domnul Cobzac, așa îl cheamă. Au pus toți câinii pe mine, deci începând cu Sanepidul, cu procuratura, cu poliția și așa mai departe, așa mai departe. Și am fost oprit, am fost intimidat de multe ori, am fost amenințat, mai multe chestii. Am fost citat și la poliție și la procuratură. M-am dus să fac, deci cei de la Sanepid cereau careva acte pentru funcționarea cantinii. Eu ne-am spus că nu am făcut o cantină, nu este un business. Sunt niște sărmani pe care îi hrănesc la mine acasă, care e problema? Păi trebuie să ai autorizație. Și eu i-am întrebat dacă ei au autorizație atunci când fac o cumătrie sau o nuntă sau nu, și eu am spus că au. Păi probabil cei de la Sanepid își fac autorizații lor când fac nunți, cumătrie sau praznicuri sau nu știu ce. Și atunci când facem noi niște pomeni, ne trebuiește și nouă. Așa am înțeles că trebuiește. Până la urmă, nu exista nicio firmă, nicio organizație. Ne-au dat o autorizație, nu știu dacă e legal, ne-au dat o autorizație de funcționare pe persoană fizică. Ok, era bunășaie. Și din când în când mai treceam și mi-am mulțumeam că era totul bine și ok. Cu toate că autorizații de funcționare în raionul Hâncești nu aveau foarte multe școli, nu aveau foarte multe instituții de stat, nu aveau autorizații de funcționare. La asta direcția raionului de atunci închidea ochii și credeau că cumva o să mă intimideze sau o să mă mai... Nu, asta a fost până la urmă... Nemții s-au săturat de toate chestia asta. Eu,
finanțatorii.
Da, deci nu le-am spus un timp cum sunt toate chestia și când au aflat până la urmă că mai bine mergem undeva în Africa decât să ne luptăm cu birocrația și corupția voastră.
Și cât timp a durat proiectul ăsta? Cât timp le-ați oferit o strachină cu mâncare?
Mâncarea însă, asistența a durat mai mult, dar mâncarea am făcut parmis ceva mai mult de o an de zile. Dar era mâncare zi la zi. Mai sunt proiecte în raionul Hâncești care hrănesc odată, probabil hrănesc și acum, sau hrăneau odată pe săptămână sau două. La noi era noi hrăneam aceste persoane în fiecare zi. În fiecare zi și pe timpul vacanței am mai depistat un fenomen foarte straniu. De-aia și am vrut să încep cu vacanța. Copii analfabeți, copii în clasa 3-a, 4-a, a 5-a, a 6-a și ei sunt analfabeți. Deoarece nu-și dă nimeni interesul, deoarece ei sunt din familii vulnerabile, deoarece ei sunt maică împinși cu piciorul la
marginea societății.
La marginea societății, da. Și nu m-am gândit că ar putea să întâmple în secolul 21 și am început pe timp de vacanță să lucrăm cu copii analfabeți. Deci am început de la început cu alfabetul colorat. Ăștia mai mari, clasa 4-a, 5-a, le era rușinică, nu că erau colegilor care...
Mai mici.
Mai mici, care puteau citi, puteau scrie și lor ei cam se rușinau. Dar totuși câte ceva am reușit. Am adus, le-am cumpărat caiete, le-am cumpărat cărți, le-am cumpărat absolut tot ce era necesar și făceam ore cu ei. Citeam, adică când trebuia să citim, analizam diferite texte, poezii, situații din viață, cum trebuie de procedat, cum nu vrei, e bine, e rău, așa lucram. Am văzut că este necesar să lucrăm și așa cu copiii.
Din experiența ta, poți spune că există în fiecare sat un grup de copii care nu pot să citească?
Da, absolut convins. Absolut convins, în fiecare sat în Republica Moldova există un grup de copii, unu, doi, nu știu câți, care nu pot să citească.
Și cărora nu le pune nimeni măcar o dată pe zi o farfurie cu mâncare?
Oh, din aștia sunt mai mulți, din păcate. Din aștia sunt mai mulți.
Ce s-a întâmplat cu bătrânii și copiii? pe care i-ați ajutat? Ce s-a întâmplat cu ei după închiderea proiectului? Sau au revenit la situația
de au revenit la situația de zi cu zi, da.
Să se descurce cum pot.
Da. La momentul acela noi nu am putut să facem mai mult, din păcate. Și nici acum, nici eu nu sunt, eu personal nu sunt într-o situație foarte favorabilă ca să pot, dar am idei totuși, vreau, o să fie o continuitate acestui proiect numai decât că o să fie cu sau fără finanțare din afară.
Ne aflăm
deoarece am da. Văzut cum funcționează, am văzut tot am învățat tot mecanismul ăsta din nuntru și știu cum se organizează, știu cum se conduce așa proiect și cred că pe viitor, dacă o să mă reușească mie, am să mă întorc la idee.